Hello.
Podcast Network Asia.
You're listening to Hotspot with DJ Jai Ho.
Sa lahat ng mga kapamilya natin Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga nakatutok sa atin all over the world. Kasama niyo na nga po ang nag-iisang Beshi ng Bayan. Ako po si Jai Ho at welcome sa Hotspot 101. For today's episode, makakachikahan, makakabonding natin at makikipagkantahan ako. Char! Eme! Kala mo talaga naman, di ba? Please welcome Fana!
Hello po! Hi, DJ
Jai Ho! Hello! It's nice to see you. Personal na talaga, hindi na via Zoom.
Yes po! And sobrang happy po ako nandito ako ngayon.
Actually, thank you. Thank you po. Diba? Kasi napaunlakan mo ang Hotspot 101 exclusive. Dito, mas kikilalanin ka namin at mas aalamin namin talaga kung ano talaga si Fana sa likod ng camera. At kapag pinapanood ka na, napakahusay mong mag-perform on stage.
Salamat po. And yes po, and excited na rin po ako i-share sa inyo yung mga bagay na ginagawa ko off-cam. And
simulan natin, syempre, Fana. Diba? Yun lang yung pangalan talaga, as in Fana. Pero ano yung totoong pangalan mo?
Ang totoong pangalan ko po ay nagsimula po ako as Fatima Ligueras. Fatima Luis Ligueras po talaga yung name ko. Nung sumali po ako sa The Voice, ang gamit ko po is Fatima Ligueras. And nung sumali naman po ako na Idol Philippines, Fatima Luis. Tapos ngayon po, Fana. Para mas shorter na po. And Fana po kasi, gusto ko po, yun po talaga yung preferred ko na tawagin ako. Kasi po, nung bata po ako daw po yung nagpangalan sa akin ng Fana. Yun po yung parang gusto kong nickname sa sarili ko.
Ah, true. Akala ko management decision siya.
Both din po.
Pero ikaw, sinabi mo yun sa management na nung bata ka, ito yung tinatawag mo sa sarili mo. Tapos nagustuhan din ng management, ipinish na ang Fana.
Yes po. So, ayun po, nasabi ko po sa kanila na mas gusto ko po siguro mas shorter na name. And feeling ko po kasi yung Fana, unique siya for me.
Mm-hmm.
Kasi, ayun nga po, katulad ng sabi ko kanina, pinapahal sa sarili ko. And para sa akin po, madali siyang tandaan yung Fana.
Correct. Pero ikaw, Fana, at a very young age, bakit at ano ang nagtulak sa'yo para i-push na makipagsapalaran at achievein yung goal mo na mapapasok ang music industry?
Ever since nung bata po talaga ako, mahilig po ako manood ng The Voice, USA, American Idol, more on competitions, tsaka mahilig po talaga ako makinig. Yun lang. Hindi ako masyadong nagsasalita nung bata ko kasi mahilig din ako mag-video games.
Introvert, you know?
Introvert po ako. Hindi po ako sanay na makipag-interact with people. And simula po nung sumali ako sa contest sa school, at the Students Pop Festival, trinay ko lang po. Kasi mahihiyain nga po ako. Hindi ko po alam kung kaya ko talaga. Pero nag-try lang ako. Then ako po yung naging representative ng school. Ako yung nanalo sa school namin.
So, kasi ikaw yung lalaban sa iba pang mga school.
Opo. So, 80 schools po yun.
Oh, ang dami.
Opo, 80 schools. So, sabi ko, bahala na. Gusto ko lang talaga na ma-share yung talent ko and mapakita kung ano yung meron ako. So, dun po talaga siya nag-start. Tapos, umabot po ako ng grand finals. Opo. So, 7th placer po ako nun. Tapos, naisip ko, why not tuloy-tuloy ko na? Kasi, nag-i-enjoy din naman po ako sa ginagawa ko. Talagang passion ko na rin yung pagkanta. And sa mga hindi po nakakaalam, yung parents ko din po kasi, singers sila.
Both, mom and dad.
Both po, mom and dad. And sila po yung pinapakinggan ko nung bata pa ako. Hanggang sa, sila din yung nagtuturo sa akin hanggang ngayon.
Mm-hmm.
And ayun po, nagtry ako mag-The Voice. Hindi na magtry ako maasa na na may ikutan or kung ano mo, nagtry lang ako. Then, luckily, nakapasok po ako sa The Voice, naikutan ako ni Coach Sarah and ni Coach Lea. And talagang dun po, masaya na talaga ako kasi hindi ko akalain sa sarili ko na sobrang mahihain ko, sobrang parang, alam, titiklop na po ako eh. So parang kumbaga sa halaman, makihiya talaga, yung titiklop talaga. Pero natuwa ako kasi ang dami rin feedback na sa akin ng comments. Gusto din nila yung pagkanta ko. Sobrang ano lang po talaga, speechless ako the time. But until now, hindi pa rin siya nagsisinking na yung achievements na narating ko, sobrang grateful lang po ako doon. Ayun pa, nakasali pa po ako ng Idol Philippines. And nagustuhan po lahat ng judges yung songs ko and nakaabot pa po ako sa top 8. Hindi ko talaga expected yung mga ganung bagay. Pero masaya lang po ako na isa rin po actually ang The Voice Idol Philippines ang nagbukas ng opportunities for me. And yun, masaya lang po talaga ako.
Nung bagets ka, paano mo na-discover that you can also sing like your mama and your papa? Ano, kusti ka ba yung laging pag may mga party sa inyo? Ay, kakanta anak ko, ganyan.
Nung bata po, kumakanta po ko na minsan sa school, mga kinder po, ganyan, nag-volunteer ako.
Kasi, ano po namin mong kinakanta dati?
Hawak ko may.
Nalala ko. Constantino.
Opo. Di kita. Tapos, parang ako yung nililider nila. Sabi ko, bakit? Bakit ako yung leader no?
Sa school to.
Opo, sa school po. Tapos sabi ko, baka kasi ano, feeling ko naman din po, nasa tune naman po ko. Tapos, sila mami and daddy, yung family po namin. Lagi kami nag-jamming. So,
yung si, bonding.
Si mami yung kakanta, si daddy yung tutugtog. Tapos from that, nakikita ko na papakinggan ko. Minsan, sumasabay ako sa kanila. Tapos ayun, sabi nila, magaling daw po kumanta. Nahiyain lang talaga ako. Pero ayun, isa rin po siguro sa na-encourage sa akin yung parents ko.
Nag-undergo ka din sa mga Center for Pop, yung mga workshop na ganyan. Kasi, di ba, kapag mahiyain ka, Center for Pop, yung parang feeling ko ha, personally, best siya na i-enroll dun yung mga anak ng mga magulang kasi doon, hindi naman more into music na boses yung hinahasa eh. Okay. Yung performance mo, di ba? Tama ba?
Totoo po. Yung sinalihan ko pong contest, ano po yun eh, Center for Pop po yun eh. And pag nanalo po kasi doon may like training, ganyan. So, ginanap ko po yun. Kala po ako sa Center for Pop dati. And sobrang nakatulong po talaga sa performance ko kasi pati yung mga gestures, kung paano, emotions ng kanta. Kasi dati, hindi ko po alam yan.
Mm-hmm.
So, nung, ayun, naturuan po nila ako. Ayun, nung na-try ko po yun, tuloy-tuloy na rin po yun sa kanila. Minsan, nag-recital pa po sila, di ba?
Sa mga malls.
Yes. Tapos, ayun, nag-volunteer po ako na kumanta. Kasi, experience din po yun eh, for me. And marami kang matututunan from that. So, nag-try po ako sumali sa kanilang mga recitals. And alam ko naman po sa sarili ko na may improvement din po during that time.
For sure meron kasi bit-bit mo na yan ngayon.
Okay.
Yung mga naging learnings mo talaga, di ba? Kamusta studies mo? Like, syempre, at a very young age, nandun ka na sa nag-workshop ka, sumasali sa mga singing contest, ganyan.
So, studies naman po, balance naman po siya. Kasi, syempre po, hindi natin naiwasan yung mga absent. Kasi, nangyayari naman po talaga yun. Pero, ang importante naman is nakakabawi ka sa studies mo at hindi mo napapabayaan. Kaya balance naman po siya.
So ngayon, continuous ka or graduate
na? So ngayon po, nag-stop muna po kasi yung sa schedule, medyo nahihirapan po ako. Pero bala ko po bumalik next year. Bala ko po mag-take ng music business sa Mill College. And yun din po talaga yung dream ko. So yeah, i-continue po yun.
Kumbaga parang stop muna dahil ang mga opportunity hindi naman laging nandyan.
Opo.
Minsan lang kumakatok. So habang nandyan, i-grab muna.
Opo.
And then kapag ka medyo naging stable na, tayo okay na, that's the time for you to balik sa college para ipagpatuloy ang pag-aaral.
Yes.
Anong, syempre sa nanay at sa tatay, di ba, parang they want yung anak nila na magkaroon ng diploma, ganyan. Paano mo na-handle? Paano mo na pag-usapan as family na magsa-stop ka muna?
Actually po, hindi naman po talaga ako dapat mag-stop. Kasi may one time na nagsabay talaga. Like, super sabay po yung schedule.
Ano sa Idol?
Hindi po. Sa isang show din po. So, parang ang sabi ko po, medyo hindi ko po alam talaga gagawin ko that time. Kasi mahirap po yun, pagsabay talaga.
Mm.
Like, same time, same day, ganyan. Naisip ko naman na itong opportunity na to, if hindi ko pipiliin, feeling ko, dilipa siya, baka magkaroon ako ng regrets in the future. So sabi ko, ang studies ko naman, hindi ko naman talaga ipapabayaan. At tatapusin ko ito. And ayun po, naisipan ko na, tsaka yung parents ko, pag-usapan naman ko. And okay naman po sa akin. As long as babalik din naman po talaga.
Totoo naman, syempre. Marami naman ganyan, di ba? Like si Jody Santa Maria, nung na-achieve niya, ngayon nga na may anak na siya, di ba? Doon siya nakapag-propose. Pero nung time na sobrang busy niya sa kanyang career, kasi sunod-sunod na dumarating yung projects, eh, isinantabi muna niya. Di ba? Pero kung wala naman pong opportunity na kagaya ng mga dumarating, di ba? At ang pag-aaral ay nasa harapan natin, tapusin natin. Kasi pwede naman pagkatapos mo noon, sa pag-aaral, doon sa pag-aaral mo, tsaka mo sungkitin at saka sa kamo pagtrabahuhan ang karerang gusto mo talagang puntahan. Oo. Paano ka sinuport ng family dito sa career na tinatahak ni Fana?
Ever since po talaga, nung nag-start ako, yun pa lang po sa school, supportive na po talaga sila sa akin. Alam niyo po yung lagi akong sinasamahan, and talagang tutok po talaga sila sa akin. Hindi nila ako pinababayaan until now. Kaya sobrang thankful ako sa kanila kasi, I mean, bihira lang yung lagi kang sasamahan talaga. As in, laging nandyan. So, I'm just thankful na ganyan, na andyan sila palagi for me. Laging supportive sa mga decisions ko and open po sila sa lahat ng ideas ko and sa lahat ng sasabihin ko. Which is good na para, yun din po ta kasi yung kailangan eh, na magkaintindihan kayo.
Communication.
So, communication is very important po talaga. Mm-hmm. So, ayun. Thankful lang po talaga sa kanila.
Correct. And I can really see that sa eyes mo talaga. Na sobrang pasasalamat mo sa family mo na meron kang backbone. Pero di ba lahat naman tayo as a achiever and talagang lahat naman tayo gusto nating makamit yung pinapangarap natin. I'm sure sa'yo ang pagiging isang sikat na singer. Di ba dahil bata ka pala hanggang sa sumali ka na sa iba't ibang competition. Ganyan. Lahat tayo gusto natin na maging winner na manalo. Sa mga times at panahon na top 7 ka, tapos hindi ka nagiging grand winner dun sa The Voice, tapos sa Idol, pag may mga rejections na ganyan, how do you handle things like that?
Ako po.
So, hindi naman rejection. Pag may mga ganyang pwedeng sabihin na nag-fail ka, kasi syempre, di ba, hindi mo nakuha yun. Dapat grand winner ka or may place ka. Paan?
Ako po, yung mga ganong scenarios po, hindi ako nanalo, ganyan. Una po sa lahat siguro, yung goal ko naman po kapag sumasali ako sa mga contest is hindi naman po talaga manalo. Ang gusto ko lang po talaga na makilala din ako, marinig nila ako. And if rejections naman po yung pag-uusapan, kapag may rejections po akong hinaharap, I don't take care of this negative. I take it as a positive motivation para mas
constructively.
Ako, para pag mas butihin pa yung ginagawa ko and ano rin po yun, learnings din po talaga yun. Na, hindi naman din po para sa akin ang winner. Hindi naman po porket na hindi ka nanalo, hindi ka na magaling.
Mm-hmm.
It's just that siguro hindi mo pa time. Yeah, I believe na in God's perfect timing talaga. Ibibigay niyo sa'yo kung ano yung para sa'yo.
Kung kailan ka talaga niya ipapagpa-shine.
Yes.
Diba? Totoo. Yes. Ang taray, ang bongga. Marami akong manarinig ng mga feedbacks, mga comments. Nahusayan talaga sila sa'yo. Lalo na nitong pandemya. Okay. Na kung ang yung iba ay nalugmok, na-depressed, na-anxiety, parang maraming kagaya mo, Fana, ang mas nakilala. Diba? Sa social media, napanood yung mga covers mo and everything, ganyan. Marami nang nag-a-idolize sa'yo. Tapos, napasali ka pa as interpreter sa Himig Handog.
Yes, po.
Diba? At nakapag-perform ka sa ASAP. At sa iba pang mga programa sa telebisyon. Nung dumating na yung time na parang nabigyan ka na ng moment na mag-interpret ng song for Himig Handog, kamusta yun?
Nung una po ako sinabihan na mag-interpret na rin po ng song sa Himig, di po ako makapaniwala. Kasi, nung una po, nanonood lang ako talaga. And ngayon, magbibigyan ako ng chance para mag-interpret ng isang napakagandang kanta. Which is yung Out, ayan, by Erica Sabalboro. Gusto ko lang sabihin na sobrang ganda ng song niya. And hindi ko rin inaasahan na maraming magkakagusto sa pag-interpret ko ng song. And grateful din po ako, of course, sa aking management. Star Music din po. Thank you so much for the opportunity. Kasi, it's just a dream before, but now, binigyan po ako ng chance and simula din po doon, talagang
nagtuloy-tuloy
na. Kaya, hindi ko din talaga inasahan, pati sa social media. Kaya maraming salamat po, of course, sa mga tao sumusuporta, patuloy na sumusuporta sa akin. Especially my fana shoots. Thank them. Kasi from the very start, andyan na sila. Hanggang ngayon, patuloy pa rin sila.
Eh, kamusta naman yung nakapag-perform ka na sa stage ng ASAP? Kasabayan mo yung mga mahuhusay na mga singers, mga veteran na talaga.
Sa ASAP, grabe. Until now, hindi pa rin po nagsisink in talaga sa akin na nakakasama ko sila kasi talagang icons po yung mga nakakasama ko. And I look up to them even before. And ngayon nakaka-duet ko na sila. And grabe, sobrang speechless ako every time na nandun ako. Parang, alam niyo po yung pag every time na nakatayo ko dun. Parang wow. Parang naginip pa ako. Ganun. And sobrang nakakatuwa lang po. And sobrang honored ako na dun pa ako sa ASA. Lagi po kong talagang gusto ibigay yung best ko kasi talagang dream ko din yun. Kaya kapag nakatungtong na po ako doon, talagang mag-aata po talaga yung performance. And ayun, puro pasasalamat lang po talaga masasabi ko kasi
Full of happiness
lang po yung nararamdaman ko.
Yo, what up? Ako nga pala si TPC at iniimbitahan ko kayo na makinig sa aking show na Typical Pinoy Crap Podcast where I talk about a bunch of stuff tungkol sa ating kultura, society at ilang mga personal na paksa mula sa ating mga Pilipinong audience. No? Available sa Spotify at iba't ibang podcast platforms powered by Podcast Network Asia and Podmetrics. Pakinggan nyo na, please lang. Damot nyo naman eh.
Kanino ka pinaka ng starstruck?
Oh my God. Ako po, halos lahat nga po. Pero for me kasi po, ang isa sa mga idol ko din talaga is si KD. Yes, and of course, si Ate Red. Ako, talagang starstruck po sa kanila.
Nung bongga. Na nakakasama mo na sila sa dressing room. Sabay-sabay kaya tinatawag doon, ganyan. Pero fine, lahat ng ito na masasabi natin, slowly reaching your dreams, or you're living your dream na talaga, nagagawa mo na siya. Oo, para kanino ba itong ginagawa? Bakit mo ito ginagawa?
Ito po ay, hindi lang naman po ito para sa sarili ko. Gusto ko din po talaga, i-share yung talent ko para makapag-inspire pa ng ibang mga kabataan na nangangarap na huwag silang tumigil. Kasi alam niyo po yun, maraming rejections sa darating. Maraming bagay na parang ikakatigil na ng bahay natin. Pero gusto kong makita nila na huwag kayong tumigil kasi katulad ng sinabi ko kanina, in God's perfect timing, ibibigay ni Lord yung para sa sa'yo. And ako po kasi, yung genre ko, it's different po eh. And yun yung talagang inilalabang ko simula nung dati pa. Kasi gusto ko na ma-appreciate nila yung gantong genre. Na usually dito sa Pilipinas, hindi ko na-appreciate ka.
Like kasi B-rap. Di ba dito sa Pinas, kapag bilitero ka, ay, ang galing! Di ba parang nito na lang nung pumasok si Moira sa music scene na nakita na, ay, pwede palang kalmado na.
Diba?
Si Casey naman, yung talaga, gano'n. Yung naka-Casey yun, actually. Diba? Oo. Yung sa'yo naman, anong genre ba ito para sa mga nanonood?
Ako po kasi yung, since nung bata ko nakikinig ako, talagang minimix ko yung mga genres nila.
So, sama-sama in one.
Oh. Well, pinagsama-sama. Parang ganun po yung genre ko eh. Parang I can do rock, R&B, yes, rap, ganyan. Parang gusto ko siya pagsamahin into one. Kaya nakakatuwa na ang dami pong nagsasabi sa akin na wow, kakaiba yung ginagawa mo. And nakakatuwa na nakikita nila yun at na-appreciate nila. And ayun, masaya lang talaga ako ngayon.
Ito yung mga nangyayari sa'yo.
Opo. At parang ito lang yung revision ko before ngayon. Mm-hmm. Unti-unti ko na po.
Dati, sa school, ka lang napapanood at naririnig.
Apo.
na sinamahan ka ng nanay at tatay mo sa pagsali mo sa mga competition. Noong unang beses kang napanood ni mama at ni papa mo sa ASA o sa television, anong naging eksena sa inyo? Can you take us back to that moment?
Yung parents ko po, nung hindi pa ako nag-ASA, parang sabihin nila, one day, makakapag-perform pa na. Sabi ko, opo, gagawin ko talaga yung best ko para maka-perform ako dyan. Then, nung, yun nga po, nabigyan ako ng chance na makapag-perform sa ASAP. Rehearsals mo lang po. Parang excited na talaga sila. Kasi, katulad sabi ng parents ko dati, pangarap din po nila yun. Tapos ngayon,
ikaw ang tumutupad.
Opo, kaya na masaya ako na natutupad ko yung dream nila para sa kanila before. And gusto ko, yun po talagang gusto ko, na maging proud sila sa akin palagi. Kasi talagang gagawin ko yung lahat. May family.
Breadwinner ka ba?
Oo.
Ikaw ba ay breadwinner?
Ako naman po kasi, yung parents ko, I'm working din ako po. And my sister. Pero ako po kasi, gusto ko kasi, yung bata pa ako, na parang iniisip ko na, ayoko nang working parents ko. Kasi gusto ko ako na, ayoko na silang like, mahirapan pa, ganyan. Pero totoo po yan. Totoo talaga yun. Ayoko nang ma-stress sila sa work. Kasi may business po kami. Ayan. Pero ayoko na po talaga silang ma-stress. Kaya sabi ko, ako na lang yung mag-work. Opo. And ngayon, happy ako na nakakatulong ako sa family ko. And hindi na sila ganun ka-stress.
Nang bongga.
Opo.
At least, diba? Ganun naman ang purpose ng mga anak, eh, diba? Yung pagdating yung time na kaya mo na talaga. Diba? Ipilalaban mo ng bonggang-bongga na masuportahan din at makapag-give back ka sa family mo na sila ay hayahay na na.
Opo. Kasi nung bata ako, talagang suportado nila ako pagdating sa mga damit. Kailangan ko. Opo, damit, mga gadget. Kasi nga, nag-recording po ako nung bata pa ako. Tapos, nakikita ko po yung effort nila na
pinagtatrabaho nila
yung bagay na yun for you. And gusto ko lang din ibalik yun na pagtatrabahuan ko yung bagay nito para naman sa inyo. Mm-hmm. Hindi naman para sa ako.
So, anong gusto mong sabihin sa batang Fana na hindi sumuko at hindi tumigil na achievein itong pangarap mo?
Sa batang Fana, ano no, di ka mato. Gusto ko lang sabihin sa batang Fana na proud ako sa'yo kasi hindi ka tumigil. Kasi kung tumigil ka, siguro hindi mo mararating yung mga gusto mo at pangarap mo sa buhay ngayon.
Totoo. Anong gusto mong sabihin naman sa mga sumusuporta sa'yo at patuloy ka nilang talagang pinaparamdam nila sa'yo pagmamahal, sa music mo?
Gusto ko lang sabihin sa lahat ng sumusuporta sa akin. Of course, may Fana shoots. Gusto ko lang sabihin sa inyo na lubos ako nagpapasalamat sa suporta ninyo. Simula pa nung una, hindi niyo talaga ako iniwanan. And kasama kayo sa pangarap ko, pati na kayo ng family ko. And I just want to say mahal na mahal ko kayo guys. And gusto ko proud kayo palagi sa akin. Kaya lagi kong ibibigay yung best ko sa lahat. Sa lahat-lahat.
Totoo. How about to your mama and your papa na always there to guide and support?
To my parents, ayan, sali ko na yung sister ko. Gusto ko lang mag-thank you po sa inyo. Hindi ko alam kung ilang thank you yung kaya kong ibigay, pero sobra po akong grateful na kayo yung family ko. Kasi sobrang sinuportahan nyo ako from the very start. Talagang wala akong nakita na pinabayaan nyo ako sa journey ko ito. Gusto ko lagi kayong proud sa akin. And gagawin ko yung best ko. Maging proud pa kayo sa akin. And I love you so much po. And lahat po ng effort and lahat ng sacrifices nyo. One day, ibabalik po yan sa inyo. And I love you so much po.
Yay! Ang bongga nun. Oo. Pero syempre, diba, aminin naman natin sa showbiz industry, sa business na pinasok natin. Sabi nga, diba, tibay ng sigmura. Oo, diba? Yung kailangan at hindi ka dapat yung madaling nasasaktan. I'm sure meron ka rin natatanggap na mga hindi magagandang comments from sa mga online supporters. Yung, sino ba yan? Yung mga ganong mga komento. O paano yung handle ni Fana yung mga negativity na nakapaligid sa social media kapag ka nag-perform ka, lalo na ang hirap dito sa Pinas pag di ka pa kilala, di ba? Parang kailangan mo talagang bumuga ng apoy para lang mapabilib sila.
Opo. Patulad nga po nung sabi ko kanina sa rejections, I don't take it as a negative standpoint. I take it as a motivation to strive harder for my dreams. And so ngayon, ako, yung mga bashers, kanyari, mga nagko-comment.
Anong pinakamasakit na nabasa mo?
Minsan nga po, nagdadama na yung family na din.
Ano sinasabi ko?
Parang sabi nila na, ano yung sabi nila? Parang, kinocompare nila ako sa ganitong, nakalimutan ko naman, pero parang, hindi naman daw ako magaling. Tapos parang, ano ba yung, yun nga po, inaano din po nila yung drama ko. Ano, pangit naman yung drama ko. Hindi naman yan, hindi naman yan, maganda pakinggan. Tapos, yung mga ganong comments po, parang, hindi ko na rin po talaga siya binabasa. Kasi, hindi ako naniniwala sa amin. Hindi ako naniniwala sa sinasabi nila ng mga ganyan. Minsan kasi po yung iba, nababansin lang. Wala lang talaga sila. Pero may mga comments din na parang, medyo, ano yung pagkakanan, parang, walang emotions. Yun, iniisip ko din naman po, maigi yung mga comments nila. And, titay ko yung nasa learning. Baka nga ganito. So, ina-assess ko din po yung sarili ko. Tama ba yung sinabi nila. Pero usually yung iba, parang hindi ko po nakikita yung sarili ko. And lahat ng mga nagsasabi ng ganyan-ganyan, it doesn't define me as a person. Opo,
Pero syempre, di ba, ang higit na nasasaktan niya pag nakikita ang ganyan yung mga comments, magulang.
Opo. Sila din po talaga yung nagbabasa. Opo, sabi ko nga pag sinasabi ko nila, sino yung mga sinasabi sa iyo? Ma, huwag kang maniwala sir. Hindi naman totoo. Kasi hindi ko talaga naniniwala unless mga kaibigan ko yung magsabi or nanay ko, parents ko. Kasi po, nakaka-apekto din po sa mental health yun.
Mm-hmm. Noong dinama yung family mo, nasaktan ka?
Opo naman. Kasi ayoko nababos sa simple. Ayoko nadadami pa sila.
Now, I believe this interview, mas dito ko nakilala si Fana na you're very close to your family.
Yes.
Diba? Namahal-namahal mo yung family mo. Maiba naman ako, syempre, napag-usapan natin yung pinaka-journey mo, diba? Kamusta ang puso ni Fana?
Masaya po yung puso. Masaya ako.
In a relationship right now?
Masaya ako.
Bawal? Bawal mag-boyfriend?
Hindi naman po bawal, pero hindi pa rin yung priority ko ngayon.
But you entertain. Like, pag gano'n, na-open na po rin ba yung bagay about love to your dad, to your mom, na pag-uusapan nyo?
Opo, and, well, of course, natural naman yung ka-approach, ganyan. Pero, siguro sa relationship, hindi po yung priority ko. Kasi, I know for sure, makaka-affect siya sa akin. Lalo na sa kanila. Kasi,
you're starting.
And, hindi po ako magaling mag-multitask. Yun po, hindi po ako multitasker. So, hindi po kayang pagsabayin yung ganun ba. And, feeling ko din hindi pa ako ready. Sa, lalo na sa age ko ngayon. Gusto ko lang po talaga friends. Ayan, bonding with friends. And music talaga. Okay. Ang importante po sa akin, makakreate ng music sa sarili ko. Lalo na ngayon po, nag-start na ako mag-sulat ng songs. Opo. Dati po, hindi ko po akalain.
Nakakapagsulat ka rin.
Opo, kasi ako po, pag susulat ako, melody lang lagi. Yung sa lyrics, medyo nahihirapan ako. Pero ngayon, natutulungan ako ng sister ko.
Yeah. Musically inclined din yung sister mo.
Yes po, and of course, my nephew.
Wow, ang taray. Ang galing, no? Yun ang kinaingitan ko eh. Yung nanay at tatay, marunong kumante. Kasi talagang minane, no? Oo, kasi yung nanay papa ko, hindi marunong kumante. So, ano, wala akong nakuha pagdating sa lalahan ng boses, ano? Na haggard.
Pili ko po, magdi-duet po tayo
ngayon. Ha? Sorry, oo. So yun, wala kang time for love life. Pero may mga kumaali-aligid. Kasi syempre, die performer. Napapagaling kumanta, ganyan. O, paano man nire-reject na kunyari, sorry, not in, ano, parang hindi ngayon ang panahon. Baka sinasabi mo lang kasi nandiyan si daddy, ha?
Hindi ba?
Eme, ha? Paano? Charing.
Ako naman po, talagang, ano, straightforward naman po. Pag, kunwari, tinanong ako, ganyan. Sabihin ko naman po na, sorry, importante kasi sa akin yung trabaho. Mm-hmm. Eh, hindi ako ready sa ganyan.
Tama, bagets ka pa.
Opo, lalo pa po tayong, ano. Gusto ko muna po, ako po ang goal ko sa life. May successful before ako mag-try. relationship. Mm-hmm. So, nasa gitna ba po ako?
Oo.
Kaya, yun po muna yung goal ko sa ngayon. Maging successful.
Correct. Bonggang-bongga niya. Siyempre, trending sa social media ang iba't-ibang versions ng gusto ko ng bumitaw.
Oh!
Ngayon, maraming nanonood sa atin na na-curious, ano ba yung genre na sinasabi ni Hana? Pwede ba niyang bigyan ng sarili niyang version yung gusto ko ng bumitaw? A Fana version?
Ah, gusto ko ng bumitaw. Mga kapamilya, this is gusto ko ng bumitaw. Fana version.
Yes.
Umiya, gabi-gabi, walang tinga narinig. Nakikipalaho sa dimang natarunan. Hanggang kailan, halo na, pagod na. Akala ko ikay sa akin pa pero hindi na pala. Wala na agad talaga. Nagalang-galang sa kadilim. Nalilito, nalilito, ano nga ba ako sa'yo? Sino nga ba ako sa'yo? Dito sa aking pagkahingan, sa dibdib ko ay parang may nakadagang walang kasing ako. Walang kasing sakit. Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw, may pag-asa pa siguro. Kalaban ng sarili, sino nga ba kung bumili? Sino nga ba ako ba o ikaw? Gusto ko nang bumitaw, ha, ha. Gusto ko nang bumitaw, ha, yeah. Gusto ko nang bumitaw, bumitaw, bumitaw.
Na may bago kayong i-share at sigurado ako kakalat ito sa social media. Ang kakaibang version ng gusto ko ng bumitaw by Fana. Okay. Diba?
Grabe. Hands down po ako kay Ate Mori at kay
Shireen.
Oh, nakita po yung napanood ko po live yung ano nila.
Nagsagupaan talaga sila, diba?
Grabe po.
Sa Jonathan Manalo ano, yes, concert. Po. Nandun ka.
Nandun po.
Nanood ka na. Yes.
Opo, grabe. Hands down.
Diba? Ano pang dream ni Fana? At anong mga dapat pang abangan sa kanya? Doon mo tayo sa dapat abangan.
Abangan. Guys, marami po kayong aabangan. Sana po follow niyo ako sa social media, of course. Fana.official. Opo. Kakarilis lang po na latest single ko.
Wow!
Yes, Bakit Ka Masaya?
Ay! Oh, Bakit Ka Masaya?
Bigla ganun. Siyempre po, nandito ako ngayon and saya po ako sa...
Saan man nangyari sa career ko?
Opo.
Uy, konting sample naman ng Bakit Ka Masaya. Sige. Chorus na.
Wow, maraming mga kalilig dito. Sa mga nag-move on dyan, itong song na tayo para sa inyo. Bakit ka masaya? Kahit na ako'y wala. Bakit ba? Bakit di magawa? Dumaan ang isang araw na di ka maalala. Bakit ka masaya? Ako'y wala.
Pwede tayo maging masaya, hindi laging puro dahil sa pag-ibig.
Tama.
Oo, diba? Mahal din ang ating pamilya, ating sarili.
Opo. Pero, bakit kaya guys? Bakit kaya masaya na siya na wala ka? Joke lang. Ayun guys, this is just the first song para sa EP ko. So, may apat po. Yeah, and mag-release na po kami ng album. So, abang-abang lang po kami guys sa aking social media accounts. And follow niyo po ako. Thank you so much po, DJ Jai.
Thank you.
Sobrang nag-enjoy po.
Ako din nag-enjoy ako. Maraming salamat sa iyo.
Mga kapamilya, maraming salamat sa pakikinig sa Hotspot with Me, ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po, si Joy Ho. Hotspot is brought to you by ABS-CBN Entertainment. co-produced by Podcast Network Asia and powered by Podmetrics. Visit our official social media pages on Facebook and YouTube at ABS-CBN Entertainment to catch our live kwentuhan. See you on the next episode.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.